Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Unasikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS Radio, tukitangaza kutoka mtandao wa FM na kwenye mtandao pia kama una vifaa hivyo. So kama unazopata maelezo ya ziada kupitia tovuti yetu, anwani ikiwa ni www.sbs.com.au/swahili. Tembelea pia ukurasa wetu wa Facebook ambao unazopata picha pamoja na makala mengine ambayo tumechapisha pale kwa ajili ya matumizi yako. Anwani ni facebook.com/sbs/swahili. Shirika la Remax Kenya linaandaa mkutano mkubwa wa wawekezaji nchini Australia, ambao mkutano huo utakuwa mjini Melbourne na Sydney. Mkutano wa Melbourne utakuwa tarehe 17 Machi katika ukumbi wa Pullman Hotel Albert Park, na mjini Sydney utakuwa tarehe 18 na 19 Machi vile vile katika ukumbi wa Sydney Olympic Park, hususan katika uwanja wa ANZ Stadium. Moja ya kampuni itakayohudhuria mkutano huo ni Optiven, ambayo inawakilishwa na mkurugenzi wa mkuu Bwana George Washuri, ambaye alizungumza na mtangazaji wetu Frank Mtao katika makala yafuatayo.
Asante sana Bwana Gode. Na hapa hewani niko naye mkurugenzi wa kampuni ya Optiven, ambaye inajihusisha na masuala ya uwekezaji katika nyumba na mashamba. Huyu si mwingine bali ni George Washuri. Bwana George, habari za huko?
Kenya ni kuzuri, Kenya hewa ni mzuri, watu wako wazuri, na nchi ya Kenya imetulia vizuri, na tunaona Mungu ametusaidia sana katika hii jamhuri, tunaendelea vizuri kama watu wa Kenya.
Tumepata taarifa ujio wenu mtakaokuja huko Australia hivi karibuni kutangaza uwekezaji katika masuala ya nyumba. Hebu tueleze kwanza kwa ufupi kampuni yako hasa ni ipi, ili wananchi waweze kuijua na kuielewa vizuri.
Mimi naitwa George Washuri, mimi ndiye nafanya kazi ama mkurugenzi mkuu katika kampuni inaitwa Optiven Limited. Optiven ni kumaanisha Optimizing Ventures. Hii kampuni inaitwa Optiven ni kampuni ambayo imekuwako kwa miaka 18, na ni kampuni ambayo lengo lake kabisa ni kuwezesha Wakenya wawekeze katika sekta ya real estate. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu mwaka wa 2014-2015 katika yale makampuni mazuri kabisa jamhuri ya Kenya, Optiven Real Estate ilikuwa nambari moja, na katika competition nyingine inaitwa Koya Award, Company of the Year Award, pia tukapewa nambari moja kwa customer service na marketing. Kwa hivyo kampuni ya Optiven inaangalia maslahi ya Wakenya, kuwezesha Wakenya kuwa na property zao wenyewe. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwamba tumesaidia watu wengi kwa hiyo miaka 18 kama Optiven Limited.
Sasa katika kuwekeza, ni nini mnachokiangalia kwa mteja hasa anapokuja kusema anakuja Optiven kuweza kuwekeza katika masuala ya nyumba? Nyinyi jambo la kwanza mnaliangalia ni lipi kabla hamjaruhusu kufanya biashara na huyo mtu?
Sisi kama Optiven Real Estate ambapo tuko hapa jiji kuu la Nairobi, jumba kuu la Barclays Plaza 14th floor. Sisi tunasemanga lengo letu kuu ni kuwezesha Wakenya 1030 kuwa na nyumba zao, na sisi tunaelekeza wale vijana ambao wanataka kuwekeza, wazee wale ambao wanataka kuwekeza, na tunasema kwamba wale watu wanaweza kuwa hawana pesa mingi za kuwekeza katika real estate. Sisi kama kampuni tuko na mpangilio kwamba ukishakuja Optiven, kwanza tunakupatia advice, tunakuuliza unataka kuwekeza sekta ya real estate kwa nini, ama unataka kuwekeza ujenge nyumba, ama uwekeze ununue shamba uweke kidogo alafu lile shamba liongeze value. Kwa hivyo kama sisi Optiven tunasikiza mteja kwanza, tukishamsikiza tunampatia ile suluhisho ya uwekezaji. Na goje niseme kwamba sisi kama Optiven tumekuwa tukisaidia watu wengi, wateja wengi kutoka nchi za ngambo, ndivyo tukasema sasa lazima tuje pale nchi ya Australia. Lakini tunaangalia hasa hitaji ya yule mteja, na tunaangalia pia kama anaweza kulipa, alipe polepole, kwa sababu sisi kama Optiven tunaenda polepole. Unaweza kuchukua property yetu ulipe na mwaka mmoja, miaka miwili, ama miaka mitatu. Na tukiangalia vile vile tunaanza polepole tu, tunaitaga step by step. kwanza sisi kama kampuni tunanunua lile shamba kubwa, tunaweka maji, tunaweka stima na tunakatakata sehemu za 50 by 100. Na ukishapata lile property tunakwambia unataka kulipa na miezi sita mwaka moja. Pia watu wengi kutoka nje tunaona kwamba wakiwekeza Kenya lazima wawe na lile ID na PIN. Na tunaona watu wengi wa Kenya hawana zile document. Na sisi kama Optiven tuko na mtu ambaye kazi yake ni kusaidia hawa wa Kenya ambao tunawapenda sana. Wale hawana ID, tunalias na embassy, wanapata identification. Wale hawana PIN, personal identification number, kwa sababu hii inatakikana katika ownership ya real estate, pia tunawasaidia kupata lile PIN. Kwa hivyo sisi kama Optiven tunapelekana unyo kwa unyo na wateja wetu, sio tu kukibiria pesa. Tunaenda polepole mpaka yule Mkenya anapata property yake, anapata nyumba yake, anapata sehemu yake ya shamba. Kwa sababu wengi wanatuambia Optiven, mimi nataka kununua shamba kwanza nikae mwaka moja miaka miwili alafu nijenge. Na tunafanyanga hivyo kama Optiven, tuko na maengineers wa kujenga, tuko na watu wa kutembea na wateja wetu mpaka mwisho, na wateja wanafurahia sana. Niwaambie msikilizaji wetu, Optiven ikapewa nambari moja katika Jamhuri ya Kenya katika uwekezaji wa real estate. Na unaweza kutuangalia pale kwa mtandao www.optiven.co.ke. Tuko na zile properties zote tunapea watu wa Australia, tuko na video. Ukienda pale Optiven Kenya YouTube utaona zile video, na wewe kama mteja ama msikilizaji unaweza kuangalia hii Optiven inafanya nini, ikakuwa kampuni ambayo inajulikana sana. Na pia msikilizaji, sisi kama kampuni sio tu kuuza mashamba tu ama kuuza nyumba, pia zile pesa tunapata zingine tunapeana kwa community, na tuko na foundation inaitwa Optiven Foundation ambayo inajengea wazee nyumba, inalipa karo ya mayatima. Na Mungu ametuwezesha kufanya hiyo kazi, kwa sababu wakati Mungu alituumba tuko na suluhisho kwa jamii.
Bwana George, hawa watu wanaoishi nje diaspora, mnaofanya vipi wawe na imani na nyinyi kuweza kuhifadhiwa mali zao, kutokana na kwamba wengi wameathirika na ndugu zao wakiwa wanatumia pesa zinaliwa huku na huku, nyinyi mnawapa ushawishi gani ili waweze kukubali kuwekeza kupitia kwenu?
Sisi kama Optiven tunaangalia sana mambo ya wadugu wetu, wadada wetu ambao wako nje ya nchi ya Kenya. Mwaka uliopita tulienda pale Amerika na tukaongea na watu makanisani, tukaongea na watu kwa nyumba zao, kuambia lile jambo muhimu ambao unaangalia kabla ya kulipa fedha zako kwa mtu kama Optiven ama mtu mwingine. Ninashawishi watu wale wanakaa nje ama diaspora, wakati wowote unanunua property Jamhuri ya Kenya, ni vizuri sana yule mtu anakuuzia property, hata ikiwa ni Optiven, kwanza kabisa akuonyeshe lile stakabadhi, ile title deed ambayo iko. Ukishapata ile title deed, angalia huyu Optiven haya ama huyu mtu anakuuzia ako na ofisi huyu mtu ama hii kampuni iko kwa hii biashara kwa miaka gani, kwa sababu watu wengi wanapoteza pesa kwa sababu wanauziwa hili properties na watu ambao ni wageni, hawajakaa kwa biashara. Unaingia kwa mtandao, unaenda unaangalia hawa Optiven wako na project wamefanya na wamemaliza, unafanya upelelezi. Ukishafanya upelelezi, ni vizuri zaidi kuwa na wakili. Ile title ambayo utapewa na Optiven, upeana ile title, mtu aende pale kwa registry, pale kwa watu wa serikali, lile title liangaliwe kwamba iko sawa sawa. Na usilipe pesa bila agreement. Hiyo ni sehemu ya tatu. Ile agreement lazima uangalie, ile inaitwa default clause. Uangalie Optiven wasipokupatia title deed, wewe uko na recourse, ama unaweza enda kotini uambie hawa watu hawakufanya lile walifanya. Ile agreement lazima usign kabla ya kulipa ile deposit. Na pia wale watu wanatusikiza, ni vizuri sana ukiwa wewe uko pale Australia na Optiven inakuuzia, ni vizuri unatuma mtu ambaye ako hapa Jamhuri, anaenda kuangalia lile shamba kama liko, na akishaangalia akwambie kweli nimeona shamba iko. Kwa hivyo tumeona watu, marafiki wengi wetu wamepeana pesa kwa madugu zao, pesa zimekuliwa, kwa sababu dugu yako huwezi kumpeleka kotini. Lakini kampuni kama Optiven ukilipa pesa na ikose kupatia lile shamba lako ama nyumba yako, unaweza kuwapeleka kotini. Kwa hivyo wale wanatusikiza, ni vizuri kufanya kazi na makampuni ambayo yamesajiliwa. Na nashukuru Mungu kwa sababu serikali ya Kenya imesema wale watu wananyang'anya watu wetu pesa, zile makampuni zinatolewa kwa orodha. Na tumeona makampuni zengi, sacos nyingi zikiwa kwa zile shinda za kunyang'anya watu. Kwa hivyo tunasema kwamba hata ikiwa ni sako, ikiwa ni kampuni kama Optiven, weka jisho, agaria vizuri uone hili kampuni liko. Ukisikia George Washuri anasema Optiven tumekuwako kwa miaka 18, abia George Washuri nipatie certificate of registration tuone kweli Optiven imekuwa kwa 18 years. Itisha directors, ni vizuri kuuliza wasimamizi wa Optiven ama ile kampuni unanunua property yako ni ya kina nani. Unaweza kuwa ni watu ambao wanashukua shukua pesa za watu. Kwa hivyo na wewe kama msikilizaji ama mwekezaji uko na ruhusa ya kuuliza hiyo maswali yote. Kwa hivyo usiogope, na sisi kama Optiven tunakupeleka moja kwa moja, tunakuelemisha na tunakwambia zile vitu ambapo unaangalia. Na sisi kama Optiven kiona kampuni inawekwa nambari moja jamhuri nzima, the top 100, the overall winner, ati namba moja nchi nzima, ni kusema kwamba hakuna mtu ambaye akona dosari kuhusu Optiven Real Estate. Kwa hivyo wale wanasikia, kampuni ambayo utapatana nayo na pesa zako, dola zako ziko safi kabisa, ziko sawa kabisa, zimelidwa, ni Optiven kwa sababu tumekuwako na tuko na historia. Ukienda kwa mtandao wetu www.optiven.co.ke utaona watu wengi wa diaspora wametoka pale mpaka hapo Canada tuko na wateja, ukienda Amerika tuko na wateja, ukienda South Africa utaona wakisema mimi kampuni ya Optiven ndio ilinisaidia nikakuwa na property, nikakuwa na title. Na Optiven sio kampuni ya kuenda usiku, tuko na ofisi kubwa hapa Barclays Plaza floor mzima, tuko na maofisi katika counties, na ni kampuni ambayo wateja wetu wakikuja wapate na sisi, hakuna siku watasema I wish I knew.
Katika wale wateja wanaolipa taratibu, mna program yoyote au mnasema mna mfumo wote wa kulinda mali zao kama wakiwa nje, hasa wananchi wanaoishi nje ya Kenya?
Sisi kama Optiven Real Estate tuko na product ambayo ni ya kulipa kwa utaratibu. Kama saa hii mimi mwenyewe kama mkurugenzi mkuu wa Optiven Group, mimi mwenyewe nitakuwa pale Australia na nitakuwa nikiongea na wateja wote, na hawa wateja, ile program tuko nayo kwa watu wa Australia, hatuitishi hata deposit, tunaita no deposit. Wewe tu unakuja unasign ile agreement, unasign ile offer, tunakuonyesha copy ya title deed na unaanza kulipa kwa utaratibu. Unalipa pesa ya Kenya, unalipa 15,000 kila mwezi 15,000, na tunakupatia miaka mitatu ya kulipa polepole. Lakini ukilipa pale, sisi kama Optiven kwa sababu tumeomba ile pesa kutoka kwa benki, pia tunakushaji 1% per month, asilimia moja kwa mia kwa mwezi. Lakini ukilipa kwa mapema, ulipe labda na 6 months, ile day tu tunauza ile property utaongeza tu 6%. Ukilipa na 1 year unaongeza 12%. Na sisi katika huo mpango wa utaratibu tumeona wa diaspora wengi wanapenda sana, na tutakuwa tukiwaeleza kwamba ukisha weka kidole ile agreement, property yako iko sawa sawa, kwa sababu property zetu hatuokoti pesa kwenda kununua property. Sisi kama Optiven tunaenda pale benki kuu ya Equity, tunachukua mamilioni ya pesa, tunaenda tununua shamba pale Kajiado, pale Nyeri, pale Machakos. Tukishanunua shamba inatoka kwa mwenyewe, inaenda kwa jina ya Optiven Real Estate, na pia inashajiwa na ile bank. Wewe ukishalipa, unalipa shamba ambayo iko na jina ya Optiven, na ukishamaliza kulipa tunakupatia ile original title na zile documents zingine zinaitwa completion documents, ambayo tuko na ID ya directors, tuko na PIN ya directors, tuko na certificate ya Optiven. Na ukiona kwamba uko bali na unataka sisi kama Optiven tukutransferie ama we transfer the title kwa jina yako, tunafanya hiyo. Na tukifanya hiyo, watu wengi wanafurahia sana, kwa sababu Optiven ni kampuni ambayo hakuna mtu anayeweza kusimama jamhuri ya Kenya ama kutoka nje ya sema mimi nilipoteza pesa kwa Optiven. Na pia watu wa utaratibu.
Ndio, kwa hiyo George, unawahakikishia wananchi walioko nje ya nchi wakiwa wanalipa taratibu, ardhi ama nyumba walizonunua zitakuwa zinaangaliwa na nyie?
Ni kweli kabisa, wale watu wanalipa kwa utaratibu, ninawahakikishia 100% kwamba ile investment sisi ndio tunaangalia ile ardhi. Ukienda kwa property zetu kuna caretaker, ukienda pale property za Optiven tumeweka fence yote, property yote ya Optiven tumeweka gate. Kwa hivyo ukiwa pale Australia na umewekeza na Optiven, ile investment yako iko 100% safe. Hakuna mtu anaweza ingia pale ama iuze mara mbili. Kwa hivyo Optiven tuko hapa kupelekana moja kwa moja na watu tunaowapenda wa Australia. Kwa hivyo mkuja pale Sydney ama pale Melbourne, tutakuwa tukiongea moja kwa moja na Optiven. Ni kampuni ambayo ni partner, huwezi kufanya kazi bila. Kwa hivyo enda pale kwa mtandao tuangalie vizuri Optiven, na tuko na nyinyi pale kuwawezesha muwe na uwekezaji mzuri katika Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu msikilizaji, Kenya inaendelea mbele. Kwa hivyo ni vizuri watu wetu wafanye investment hapa Jamhuri ya Kenya.
Kwa kumalizia Bwana George, ni matatizo gani hasa huwa yanawakumba? Unajua kampuni kama kubwa kama hiyo yenye uzoefu wa muda mrefu inakumbana na matatizo ya hapa na pale. Labda haya matatizo yatawajenga vizuri wananchi walioko mbali wajue na waweze kujua ni kampuni gani wanaingia nayo mikataba. Wewe kama mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo ya uwekezaji, ni matatizo gani makubwa huwa yanawakumba hapo Kenya?
Ngoja niseme sisi kama Optiven, zile matatizo ambazo tunapata na ukiwa kampuni nambari moja katika Kenya, tunapata sana tatizo ya watu wale wanauza mashamba. Na biaga watu mara mingi kwamba kununua ardhi ni ngumu kuliko kuuza, kwa sababu sisi kama Optiven jina ni kubwa katika Jamhuri ya Kenya. Tukifanya makosa tu kidogo unaweza enda chini. Sasa ile challenge ama ile tatizo tunapata sana ni wakati tunatafuta zile mashamba. Unakuta unatafuta ekari 100, lazima ufanye ile search, utembelee ile jamii inauza. Siku hizi serikali ya Kenya imegeuza mtindo, inasema mtu yote anauza shamba lazima the spouse aweke consent. Unaweza enda pale unanunua shamba, unakuta bibi ama bwana hataki kuuza. Kwa hivyo, lakini Mungu ni mzuri, kwa sababu polepole tumekuwa tumesaidiwa na Mungu kupata mashamba ambazo ni mazuri, lakini pia tuna tatizo. Nakumbuka siku moja tulinunua shamba pale Wasungishu, na wakati wa kutoa title ile county ikasema hakuna kupeana sub title za shamba. Na ni vizuri kwamba kuwa kampuni kama Optiven kuwa honest, because tulirudishia kila mtu pesa yake. Na ukienda kwa mtandao wetu utakuta jamaa pale anasema kwa mara ya kwanza ameona kampuni ya real estate ikirudishia watu pesa plus interest. Kwa hivyo sisi kama Optiven tukipata matatizo hatuweki yale matatizo kwa wateja wetu. Hiyo matatizo tunashukua na tunalipa wateja wetu in conveniences. Kwa hivyo msikilizaji, Optiven tunaweza kumitigate zile challenges ama zile risks. Asante.
Asante sana Bwana George, na SBS Swahili itawakaribisha hapa Australia kuweza kuongea na wananchi wa Kenya.
Tumeshukuru sana na Mungu awabariki, tunawapenda.
Aya, asante sana. Huyo alikuwa ni mkurugenzi wa kampuni ya Optiven au kundi la Optiven, kampuni kubwa inofanya masuala ya kusimamia uwekezaji hasa katika masuala ya mashamba na vile vile masuala ya nyumba. Jina langu ni Frank Mtao na warudisha kwa Gode Migelano.
Nam, hii ilikuwa ni taarifa ya Bwana Frank Mtao akizungumza na Bwana George Washuru ambaye ndiye mwenyekiti wa shirika la Optiven kutoka nchini Kenya. Unaweza pata maelezo ziada kuhusu shirika hilo pamoja na kazi wanaofanya kupitia tovuti yetu anaoni ikiwa ni www.sbs.com.au/swahili, ama pia tembelea ukurasa wa Facebook ambapo utapata makala hayo pia anaoni ikiwa ni facebook.com/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili. Hili.